Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Euleksi është i nevojshëm në Kosovë, thonë përfaqësues të NATO-s. Bosnia kërkon zgjidhje për qarkullim të lirë në Republikën e Kosovës. Shpërtimi i fuqishëm në qendër të Kairos, së paku 4 të vrarë. Protestuesit në Kiev kundërshtojnë ofertën e qeverisë për armpushim. Qëndroni me ne për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti Suprem i Forcave Aleate të NATO-s për Evropën, Filip Bridlov, ka thënë se çdo reduktim i trupave të KFOR-it në Kosovë duhet të bazohet në kushtet në teren dhe jo në afatet kohore. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lira, i ka thënë se edhe misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duhet të vazhdojë punën.
ULEX has a big piece to play.
Euleksi ka rol të madh për të luajtur. Ai është përgjegjësi i dytë në veri të Mitrovicës dhe ky është rol i rëndësishëm. Kapacitetet e tij në gjykata, drejtësi dhe polici janë shumë të rëndësishme për suksesin ton, ka thënë Bridlov. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur para selisë së policisë në Kairo, duke vrarë së paku 4 persona dhe plagosur disa të tjerë. Shpërthimi është dëgjuar në disa rrethe të kryeqytetit egjiptian. Ai ndodh një ditë para përvjetorit të tretë të revolucionit, që ka rrëzuar sunduesin autokratik Hosni Mubarak. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende askush. Palët luftuese në Siri nisin sot bisedimet në Gjenev, por pas takimit të djeshëm ndërmjet të dërguarit të ndërkombëtar për Sirin Lagdar Brahimi dhe delegacioneve të qeverisë dhe opozitës siriane, mbetet e paqartë nëse bisedimet e sotme do të jenë ball për ball. Brahimi ka thënë se ka indikacione se të dyja palët duan të diskutojnë armpushimin, qasjen në ndihmat humanitare dhe shkëmbimin e të burgosurve. Përfaqësues të opozitës kanë thënë se bisedimet do të nisin në dhomat të ndarë dhe se nuk ka garanci se ata mund të ulën së bashku. Tensionet në Kiev mbetën të larta pasi protestuesit kanë kundërshtuar ofertën e qeverisë për armpushim në këmbim të largimit të barikadave nga rruga dhe përmbajtjes nga dhuna. Tre udhëheqësit kryesor të opozitës kanë njoftuar protestuesit me detajet e armpushimit pas bisedimeve me presidentin Viktor Janukovic. Turma është përgjigjur duke brohuritur revolucion dhe duke ngritur barikada të reja. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka urdhëruar rishikim të forcave bërthamore të Shteteve të Bashkuara pas raporteve për gabime në siguri, disiplinë të dobët, moral të dobët dhe probleme të tjera. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë se Hagel do që të zgjidhë problemet sistematike në standardet e trajnimit dhe profesionale të zyrtarëve ushtarak, përgjegjës për forcën bërthamore të SBA-s. Hegel po ashtu ka thirrur në bisedë informative zyrtar të lartë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nderuar dëgjues, ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat debatin e djeshëm në kuvent për privatizimin?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se nisma e kuvendit për të tetuar shitjen e ndërmarrjeve shoqërore parimisht është e mirë, por praktikisht duket e paralizueshme. Gazeta thekson se deputetët hetimin duhet ta nisin nga vetja, sepse deputet, ish deputet, qeveritar, ish ministra dhe pushtetar aktual dhe të afërm të tyre janë përfolur shpesh në medie gjatë këtyre viteve në përfshirjen e tyre në valet të ndryshme të privatizimit. Gazeta vënë dukje se rastet e njohura si Feronikeli, hotelet Grand dhe Iliria, fabrika e amortizatorve, fabrika e tubave e tjerë, janë implikuar emra të politikës dhe zyrtar të lartë. Më tutje e përditshme Kosova sot tekson se pronët shoqërore janë shitur për pak para, ndërsa mund kuptohet thjesht se kush ka përfituar në këtë proces të dëmshëm për ekonominë kosovare. Gazetari kujton se agjencia për katse që e ka administruar shitjen e ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë ka qenë ngërthyer nga politika dhe ka zbatuar direktivat e saj. Një herësh Kosova sot thekson se ka dyshime të forta se privatizimi është shfrytzuar për pastrimin e parave të pista, por si shtekson gazeta, kjo mbetet organeve për katse që ta vërtetojnë një gjë të tillë nëse këto organe janë të afta dhe të pavarura. Valona.
Universiteti i Prishtinës Zenel është përfshirë kohëve të fundit nga skandalet të ndryshme. Çfa shkruajnë gazetat?
E përditshme Tribuna thekson se rektori i këtij universiteti Ibrahim Gashi ka shkelur ligjin në një proces të rregullt dhe të kontestuar dhe nga disa anëtarë të Senatit të Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë legitimuar një lëndë imagjinare dhe të panjohur për plan programin e fakultetit të mjekësisë. Gazeta thekson se për në ekzistencën e lëndës biologjia mjekësore dëshmon edhe insistimi Muharrem Jakupajt, ish shefi të katedrës paramjekësore në fakultetin e mjekësisë, i cili për rastin në fjalë ishte ankuar rektoratit qysh më 18 shtator 2012. Megjithatë, si shtekson e përditshme Tribuna, Rahman Ferizi edhe më tutje mbetet asistent në lëndën që sipas shefit të katedrës nuk ka ekzistuar kurrë. Gazeta ka vënë pas se gjithçka rreth këtij problemi kishte filluar në kohën e rektorit të UPS Muj Rugova për të vazhduar kaq palitshëm edhe në kohën e rektorit aktual Ibrahim Gashi. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë pjesë nga një intervistë me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Peter Blomeyer. Ai ka vënë pas se nuk duhet mohuar realitetin se pavarësia e Kosovës ende nuk është e njohur nga Serbia dhe as nga Rusia. Madje, siç ka thënë ai, në këtë kohë asy do t'i kërkohet Serbisë që ta bëjë një gjë të tillë. Kësisoj, si shtekson ambasadori Gjerman Blomeyer, jo gjithçka është përfundimtare për statusin e shtetit të ri në Evropë. Sipas tij, këto probleme ende kanë nevojë që të zgjidhen dhe se në një kohë të mëvonshme do të shihet se çfarë do të ndodhë. Në anën tjetër, ambasadori Gjermanisë në Prishtinë Peter Blomeyer i ka thënë zërit se ka nevojë për një marrëveshje me detyrime ligjore mes Kosovës dhe Serbisë, e cila po sjellësh do të jepte Kosovës siguri se Serbia nuk do ta pengojë atë që të bëhet antare e Bashkimit Evropian.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës kanë deklaruar se vënja vizave ndaj shtetasve të Bosnjës është hap reciprociteti, por ai kanë gjallur reagime të shumta në Sarajev. Autoritetet e atijshme thonë se duhet gjetur zgjidhje që lejon qarkullimin e lirë të njerëzve dhe kapitalit ndërmjet dy vendeve, por pa paragjykime politike. Pason kronika Bekim Bislimit.
Vendimi për vendosjen e regjimit të vizave ndaj Bosnjës e Hercegovinës është një hap reciprok ndaj këtij vendi, hap të cilin qeveria e Kosovës ka qenë detyruar ta ndërmarrë, vlerësojnë zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të qeverisë së Kosovës. Me këtë vendim Bosnjë e Hercegovina do të jetë shteti 85 në listën e vendeve qytetarët e të cilave duhet të kërkojnë vizë për hyrjen në Kosovë. Petrit Selimi, zëvendës ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për kundër insistimeve të qeverisë së Kosovës që qytetarët e të dyja vendeve të qarkullojnë pa kufizime, Bosnjë e Hercegovina nuk ka dhënë shenja se për këtë çështje do të gjendet një zgjidhje.
Ne kemi qenë shumë të zhgënjur me faktin që Bosnia e Hercegovina tashë 6 vite nuk i njeh dokumentet e Kosovës, edhe pse e ka njoft dokumentet e doganave dhe përkundër insistimeve dhe dialogut ton nuk ka pas kurfar lëvizje pozitive. Më lehtë është sot me shkupi Kosovës me marr vizën për shku në Beijing në Kinë se në Banja Luka në Bosnë, edhe fatkeqësisht kemi qenë të detyruar ta ndërmarrim një hap të tillë në shenjë reciprociteti.
Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se qytetarët e Bosnjës e Hercegovinës për momentin mund të pajisen me viza vetëm në Tiranë. Në anën tjetër, reagimet e autoriteteve të Bosnjës e Hercegovinës lidhur me vënien e regjimit të vizave nga ana e Kosovës kanë qenë të shumta. Ata thonë se do të kërkojnë dhe do të gjejnë një zgjidhje lidhur me çështjen e lirimit të qarkullimit të ndërsjellë të njerëzve dhe mallrave. Bakir Begović, anëtar i kryesisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, ka theksuar se vendi i tij duhet gjetur mënyrën që kjo situatë të ikalohet.
Bosnia e Hercegovina këtu treba të na provi në kis korake.
Bosnia e Hercegovina duhet të bëjë ndonjë hap para lidhur me marrëdhëniet me Kosovën, por edhe për shkak të biznesmenëve tanë të cilët e kanë punën në Kosovë. Shpresoj që këtë çështje ta përshpejtojmë dhe zgjidhim, ka thënë Izetbegović. Vjekoslav Bevanda, kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, ka theksuar se duhet ndër informar të gjitha masat që të mos ndërprite qarkullimi njerëzve dhe mallërave ndërmjet Kosovës dhe Bosnjë dhe Hercegovinës.
Sasvim normalno treba poduzeti sve da Kosovo, koje je naš vanjsko-trgovinski partner značajan.
Është krejtësisht normale që të bëjmë gjithçka, sepse Kosova është partner tregëtar jashtë mjaft i rëndësishëm. Duhet bërë gjithçka që të mos ndërprite qarkullimi njerëzve dhe mallërave, por gjithashtu duhet qenë të qartë dhe të vetëdijshëm që Bosnjë dhe Hercegovina nuk e ka pranuar Kosovën. Kjo nuk është në domenin e Këshillit të Ministrave, por në jetën praktike duhet bërë gjithçka që lidhur me qarkullimin e njerëzve dhe mallërave të zgjidhen gjërat në mënyrë teknike, ka theksuar Bevanda. Ndryshe qeveria e Kosovës edhe më parë kishte paralajmëruar Sarajevën zyrtare se së shpejti do t'i vër vizat për shtetasit e Bosnjës në mungesë të një përgjigjeje për marrëdhënie të mirë afëqinjësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Numri i të prekurve me kancer gjatë vitit 2013 në Kosovë ka qenë rreth 750. Përkundër asaj, se një shumë prej rreth 5 milion eurosh ndahet nga Ministria e Shëndetësisë për Citostatik, bar në ato që shërbejnë për trajtimin e të prekurve me kancer, në ÇKUK ka shpesh mungesë të tyre. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për personat që janë pjesë e kategorive sociale, janë bërë disa ndryshime që do të aplikohen gjatë vitit 2014. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, gjatë ditës ndihmë mjekësore kërkojnë deri në 180 pacientë. Gjatë vitit 2013 kanë qenë rreth 750 raste të reja me sëmundjen e kancerit. Bejet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të Institutit Onkologjik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me përkrahje në Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tash 5 muaj po punohet me dy ndryme në radioterapi dhe kemioterapi.
Sa i përket furnizimit me Barna, kemi pas periudha ku kemi qenë relativisht mirë të furnizuam, po kemi pas periudha kur dhe shkemi qenë mirë të punizum. Tamë në Institutin Onkologjik gjatë vitit kaluar kemi pasë rrëth 24.000 vizita specialistike. Kemi pasë dikon afer 12.000 aplikimet kimioterapisë intraminoze, dikon 4.000 dishka terapi tabletare dhe terapi tjetër ndihmëse. Kemi pasë rëzatime dikon 4.000 rëzatime.
Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se barnat për trajtimin e sëmundjes së kancerit janë shumë të kushtueshme dhe Ministria ndan çdo vjet rreth 5 milion euro nga buxheti i përgjithshëm për barna, vetëm për ato që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Buxheti që ndahet për barna për sektorin publik në Kosovë nuk i plotëson gjitha nevojat për të mbuluar me barna, material shpenzues, gjitha ato kategoritë smurës kanë nevojë për terapi. Vërteta është që Ministria Shëndetësisë jep prioritet trajtimit smurëve me kancer dhe për këtë arsye një pjesë e madhe buxhetit për barna i dedikohet kësaj kategorie.
Zoti Hoti gjithashtu ka shtuar se gjatë vitit 2014 raste që janë pjesë e kategorive sociale do të kenë të drejtën që të aplikojnë përmes programit për trajtim jashtë institucioneve publike që të sigurohen barna të cilat nuk kanë mundësi të marrin në onkologji, ndërsa rastet e tjera që nuk janë pjesë e skemës sociale do të mund të aplikojnë për sigurimin e kësaj terapie me një bashkëpagesë në ministri, brenda së cilës Ministria e Shëndetësisë do të participojë me 50 deri në 70% të vlerës së ilaçit, derisa pjesën tjetër do ta bashkëfinancojnë familjarët. Por pacientët që vuajnë nga kanceri thonë se gjatë trajtimit në Institutin Onkologjik ka raste kur ka barna, por kryesisht barnat e shtrenjta vështirë gjenden brenda këtij institucioni. Njëri nga ata është Muhamet Latifi.
Problemi më i madh u konë që të barnat e shtrajta. Mirë po, fatë mirësisht, unë nuk pata për problem, se në arë thanë s'ka, masë një ndërku, masë i kontrolun, e gjetëm, si për masë anë e ndokë si s'ka pas, no?
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes të ndëruar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Euleksi është i nevojshëm në Kosovë, thonë përfaqësues të NATO-s. Bosnia kërkon zgjidhje për qarkullim të lirë në Republikën e Kosovës. Shpërthimi fuqishëm në qendër të Kairos, së paku 4 të vrarë. Protestuesit në Kiev kundërshtojnë ofertën e qeverisë për armë pushim. për lajme dhe zhvillime të reja në ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.